ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תervetuloa Raamattukodin ystävät ohjelman pariin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanani ovat Leila ja Kati Kaatrasalo sekä Veera Korhonen Lapinlahdelta. Tervetuloa! Tällä kertaa keskustelemme heidän kanssa Jerusalemin Raamattukodin hirsikodin viimeistelystä juuri ennen kodin vihkeäsjuhlaa syyskuussa 2010. Hirsikodin vihkeäspäiväksi oli sovittu 30. syyskuuta jo saman vuoden tammikuussa. Vaikka tuolloinhan rakennus oli vielä kovin kesken, kysyin tuolloin Mirja Ronningilta, että voisivatko hirsikodin vihkeäiset olla tuona päivänä, koska minun matkaryhmäni on siirtymässä Jerusalemista Tiberiaaseen ICEIin kristillisten lehtimäen juhlien päätyttyä. No näin sovittiin ja päivämäärä ilmoitettiin ystäväkirjeessä, mutta sen jälkeen muutkin toiviomatkojen matkanjohtajat alkoivat kysellä mahdollisuudesta osallistua juhlaan. Vasta myöhäisemmässä vaiheessa Mirja sai tietää, että kaikki lehtimän juhlamatkan suomalaiset ryhmät ovat tulossa mukaan vihkeäisiin. No tämä vihkeäispäiväksi sovittu päivä oli juutalaisen kalenterin mukaan Tooran antamisen päivä, eli ilojuhla. Mikä olisikaan ollut sopivampi päivä juuri vihkeäispäiväksi? Ei olisi voitu ajatella edes parempaa. Kun pohdittiin, miten hoidetaan noin 200 ihmisen tarjoilu, Mirja pyysi monivuotista ystävänsä Raakel Kleniä, suurkeittiökokkia, vastaamaan Eesaun keiton valmistuksesta kutsuvieraille. Mirja oli puhujamatkalla Suomessa keväällä 2010 ja majoittui Leila sinun luonasi, sinun ja miehesi luona Lapinlahdella, niin silloinko tuon vihkeästi käytännön asioiden suunnittelu teillä alkoi?
No silloinhan se varmaan alkoi, mutta eihän me oltu siihen varauduttu, vaan istuimme aamiaispöydässä Mirjan kanssa ja Mirja kertoi, että te olette sitten tervetulleita 39. vihkiäisjuhlaan. Ja kun me kysyimme, että mitä kaikkea sitä ennen pitää tehdä, ennen kuin tämä juhla on valmis, onko siihen jo tulossa ihmisiä häntä avustamaan, niin hän sanoi, että ei hän sitä ole ajatellut, mutta vihkiäisjuhla on silloin.
Eli syntyikö siinä ajatus, että te lähdette Jussin kanssa vieraaksi sinne, vai oliko heti ajatus niin, että me halutaan auttaa?
Joo, ilman muuta meille tuli se ajatus, että koska olimme jo 3 matkaa sinne tehneet rakennusvaiheessa, niin haluamme myös olla mukana tässä viimeisessä ponnistuksessa ja juhlassa ennen kaikkea.
Ja tuossa vaiheessa ei vielä itse asiassa tiedetty, että loppujen lopuksi juhlavieraita oli 300.
Ei, me ei puhuttu juhlavieraiden määrästä vielä mitään.
Joo. No Kati, sinä olet ollut myös miehesi Paulin kanssa vuonna 2009 hirsikodin rakennuksella. Te innostuitte lähtemään tuonne vihkeäisjuhlaan ja niiden valmisteluihin myös mukaan.
No ilman muuta, koska se oli mielenkiintoinen reissu silloin, kun olimme sitä rakentamassa, sitä hirsikotia. Ja sitten minä olin Petroskoissa konsulaatissa töissä. Ensin ajattelin, että en varmasti saa 2 viikon lomaa sieltä. Mutta mulla oli hyvä esimies ja hän päästi minut kuitenkin lähtemään ja sitten ihan ilomielin todella läksimme sinne.
Joo, ja tuossa vaiheessahan tuon hirsikodin alakerta, niin sehän oli aivan niin kuin valmistelematon, tekemätön. Eli siellä oli sekä Jussille että Paulille oli rakennustöitä varsinaisesti.
Kyllä.
Joo. No Veera, sinä olet ammatiltasi ompelija, niin mikä sinut sai tähän lähtemään mukaan? No, ja miten lähdit mukaan?
Joo, no varmaan oli jossakin vaiheessa puhetta, että sellaista tarvetta on. Ja minä sitten heitin, että no jos on ketään muita ei löydy, niin mä voin lähteä. Ja oikeastaan mua kiinnosti se siinä vaiheessa, koska me oltiin mieheni kanssa 20-vuotishäämatkalla. Joskus keväällä ja sitten kun tuhkapilvi tuli ja me ei päästy niin kuin takaisin Suomeen, niin meitä majoitettiin sinne lähelle, jolloin mä tutustuin siihen paikkaan ja mulle jäi hyvin niin kuin semmoinen mielenkiinto sitä kohtaa. Ja sitten kun mä kuulin, että lapinlahtelaiset on täällä käynyt tekemässä hommia, niin sen takia heitin sitten tuon lauseen.
No te olitte tuhkapilven vuoksi, te olitte majoittuneena siinä Yad Hashmonassa, niin osallistuitteko te joihinkin tehtäviin sitten, tai teittekö te jotain silloin Raamattukodin rakennusvaiheessa?
No kyllä, siellä oli just miehille tekemistä, kun kaappeja ruvetti asentamaan, niin nehän pääsi sitten osallistumaan siihen ja kokosivat siellä kaappeja päivät pitkät, kun ei meillä ollut muutakaan tekemistä.
Niin, Hirsikodin yläkerrassahan on 5 makuuhuonetta näille opiskelijoille, kun he tulevat ja tuon opiskelun aikana asuvat, niin siellä on 5 makuuhuonetta, eli niihin huoneisiin, kun nämä laitetti nämä kaapit.
Joo, kyllä, ne oli osina ja ne piti kasata niin kuin kaapeiksi.
No mites se, oliko sun mies aikaisemmin koonnut kaappeja?
No kyllä. Hän oli silloin sillä alalla.
No niin, joo, eli se oli hänelle niin kuin tuttua.
Kyllä, joo, tuttua ja sitten oli Kajaanista kirvesmies kanssa siinä viereisessä huoneessa, niin hän oli kanssa apuna.
Joo. No, miten sitten teidän lähtö sieltä, te pääsitte kuitenkin lähtemään tuhkapilven jälkeen, niin pääsitte Suomeen, niin kuinkas, oliko siinä joku tämmöinen äkkilähtö, muistan oikein?
Joo, no siinä ensinnäkin se, että kun meitä majoitettiin sinne, niin mähän heitin silloin matka-aikana semmoisen toivomuksen, että jos päästäisiin käymään siellä, ja me päästiin ihan sinne majoittumaan. Ja sitten kun ne hommat oli saatu päätökseen, niin sitten todettiin vaan, että nyt olisi mahdollisuus vaikka lähteä takaisin, että kun hommat on tehty, niin välittömästi hetken päästä tuli sitten henkilö sanomaan, että nyt olisi paikkoja vapaana ja kaikki, kellä on niin matkalaukut pakattuna, niin pääsette lähtemään. Ja niin me lähdettiin sitten.
Mutta tuolta matkalta jo syntyi tämmöinen kipinä ja tämmöinen niin kuin opitte tuntemaan Raamattukotia, niin se syntyi se kipinä sinulle jo silloin.
No kyllä, ja mä niin kuin koen, että ehkä sen takia meidän piti joutuakin sinne, että se tuntui hyvin niin kuin semmoiselta erikoiselta, kun hirsitalo keskellä erämaata suurin piirtein, niin kyllä.
Joo, ja mehän jokainen tiedetään omasta elämästämme, että monesti ne sellaiset murheet ja vähän sivuraiteet, niin ne palvelee kuitenkin Jumalan hyväksi. Eli tässäkin me nähdään niin, että se on ollut Jumalan suunnitelmissa.
Kyllä, kyllä se oli niin pikkutarkkaa se koko 3-4 päivää, mitä siinä oltiin, että tuntui, että voiko tämä olla edes totta.
Joo. No sitten kun te aloitte täällä Lapinlahdella, kun te olitte vähän niin kuin sopineet keskenään, että te lähdette tuonne vihkiäisjuhlaan, niin mitäs valmisteluja te teitte, että joko te suunnittelitte siinä vaiheessa vähän sisustusta vai miten tämä kaikki tapahtui?
No minä olin Mirjan kanssa sähköpostiyhteyksissä koko kesän ja Mirja esitti niitä toiveita, mitä hän sisustamisen puolelta toivoo, että siellä tarvitaan tosiaan verhojen ompelijaa ja sitten tarvitaan keittiöhenkilökuntaa ja tietysti minun mieheni Juhani ja Katin mies Pauli niin siellä tekee näitä rakennustöitä. Ja sitten todella, kun Veera oli kertonut nämä mielenkiintoiset terveiset sieltä tuhkapilvimatkaltaan, niin, ja tiesimme Veeran taidot ompelijana, niin pyysimme myös Veeran tähän 4 henkilön ryhmään 5:nneksi mukaan. Ja sitten Mirja esitti toiveet siitä, että hän haluaisi sinne jotain vihreää ja suomalaista metsämaisemaa näissä kankaissa näkyviin. Ja sitten Veeralla syntyikin idea. Kerro Veera siitä.
No mä muistin, että kun Lapinlahdella on semmoinen kuin Iloinen Viivi, joka myy Marimekon kankaita, ja sitten mä muistin, siellä on semmoinen koivukangas, missä niin kuin koivu näkyy sille kunnolla, ja sitten ajateltiin, että tehdään semmoiset leveät paneeliverhot siihen olkkariin, ja sitten kun mä menin katsomaan niitä, niin siellä sitten oli tämä lehmäkangas, vihreä värinen sekin oli, ja sitten ne lehmähahmot oli mustia, ja semmoisia niin kuin viivoja, niin ajattelin, että ne tosi hyvin sopisi siihen tyynyksi, että on sitten semmoinen vähän niin kuin monipuolinen, että on koivua ja lehmiä, mitä nyt Suomessa näkee. Sitten ajattelin, että se on niin kuin tyynyksi tosi kiva, niin ostin sitten sitäkin.
Joo. No mehän tiedetään se niin, että Mirja todellakin rakastaa suomalaista luontoa ja suomalaista metsää, nimenomaan koivuja. Eli koivuverhot varmaan oli tosi mieluiset heti, mutta miten se Mirja suhtautui tähän lehmäaiheeseen?
Kun hänelle siitä kirjoitin, niin hän vaan laittoi vähän kysymysmerkkejä siihen lehmäkangas, kysymys. Mutta en ottanut siihen mitään kantaa, koska minä annoin suunnittelijalle vapaat kädet.
Ja loppujen lopuksi se oli hyvin mieluinen Mirjalle. Ja ne on palvelleet siellä ne lehmätyynyt myös olohuoneessa. No, miten se ompelu, et kuitenkaan ompellut täällä Suomessa niitä, niin veittikö te ompelukoneen mukana vai lainasitteko te sieltä?
No, kun mä ompelijana tiedän, että eihän siitä tule mitään, jos se kone ei ompele kunnolla. Ja sitten ei ollut niinku minkälaista tietoa, että onko siellä minkälaista koneetta, todennäköisesti ei ole, tai jos lainaa, jos se ei toimi, niin eihän siitä tule mitään. Ja mulla oli itsellä just sellainen projekti meneillä, että mä olin vaihtamassa koneita, ja olisin niinku vaihossa antanut sen entisen, mutta ajattelin, että on niin hyvä kone ommella, että sen kanssa ei ole ongelmia, että mä taidankin jättää sen ja otan sen mukaan ja jätänkin sen sitten sinne.
Eli te veitti sen käsimatkatavarana vai kuinka?
Kyllä. Mieheni Juhani kantoi sen lentokoneessa ja lentokoneen henkilökunta antoi tuoda sen käsitavarana, koska Veera oli huolissaan siitä, että hyvä kone ei saa siellä ruumassa mennä rikki.
Joo. No, kun te pääsitte sitten sinne Raamattukodille ja aloitte niitä valmisteluja, niin Veera, sinä sitten ompelit siellä ja suunnittelit, niin mitäs Leila ja Kati, niin mitä te teitte tuona aikana?
No, minä olin aika paljon siellä miesten hommissa, olin muun muassa, kun ne laittovat siellä sitä lattiaa alakerrassa, niin minä laitoin niitä lämmitysputkia kiinni siihen semmoiseen rautaseen, mikä lienee semmoinen rautainen kehikko, mihinkä ne piti laittaa kiinni. Ja se, tämmöisiä hommia kaiken näköisiä voi naisetkin tehdä ihan hyvästi.
Joo.
Ja minä olin, niin kuin kuulemma Pauli Katin mies on kirjoittanutkin vihkoonsa, että olen tehnyt vähän kaikkea. Eli mä olin keittiöllä, avustin ruoanlaitossa, ja koska siellä oli koko ajan työmiehiä, varmaan meitä oli 10 hengen porukka, niin piti laittaa aamupalaa ja välipalaa ja päiväkahvia. Ja sitten Anja Ruotsalaisen kanssa me kuljimme kaupassa ostoksilla sen mukaan, mitä ruokatarvikkeita tarvittiin, ja siivoamistahan aina on.
No, sitten te aloitte suunnittelemaan sitä tarjoilua, vai oliko se jo valmiiksi suunniteltu siellä, että mitä vihkeisjuhlassa 300 ihmiselle tarjolla, niin miten se tapahtui?
No, siinä ruvettiin niin kuin miettimään vaihtoehtoja ja puhuttiin jostakin semmoista kekseistä tai jostain, kuitenkin mitä olisi niin kuin mahdollisimman helppo tarjota kuumassa säässä. Ja sitten mä ajattelin, että no, et kun ei sitä tiedä sitten, että minkä verran siellä kaupassa on, kun aika paljon tarvii, että eiköhän tuon nyt samaa ostaa tarvikkeet, kun on monesti leiponut johon niin lasten leirille tai jonnekin monta pellellistä helppoa piirakkaa, niin voisi vaikka semmoisen tekasta nopeasti. Niin sitten laitettiin vaan listat. Ja
no, siinä sai aika monta piirakkaa tehdä 300 ihmiselle.
No kyllä, mutta siinä oli hyvä keittiö, niin hyvä uuni, niin kyllä ne taisi muutamassa tunnissa tulla.
Joo. No, sitten kun se päivä alkoi lähestyä ja kuitenkin sieltähän puuttu hirsikodista vielä huonekaluja ja jotakin, niin te kävitte ostoksille, niin ja täytyyhän niitä verhoihinkin, niin verhotankoja, niin mistä ne ostitte näin?
No, Aijalle Danielin vaimo kertoi, että täällä lähellä on Ikea, että hän käy siellä paljon silloin, kun hän tarvitsee tällaisia kodin tarvikkeita, ja siitä saimme idean, että no, meidän täytyy päästä sinne Ikeaan katsomaan, olisiko siellä sopivaa sohvaa esimerkiksi ja just näitä verhotankoja. Ja tästä juttelimme Mirjan kanssa ja sitten sovittiin, että Mirja lähtee minun ja Veeran kanssa tänne Ikeaan, että käydään katsomassa, olisiko siellä sopivaa, ja meillä oli puhe lähteä siellä pienellä vanhalla henkilöautolla sinne. Mutta kuinka ollakaan sinä päivänä, niin kun olimme lähdössä, niin tämä pieni auto ei käynnistynytkään. Ja Halvor oli tullut tällä isolla raamattukotilaisten 7 hengen isommalla autolla. Ja sitten sovittiin, että mehän voidaan ottaa nyt tämä isompi auto sitten käyttöömme. Ja niin lähdimme Ikeaan.
No, miten se ostos siellä Mirjan kanssa, ja teitä oli 3 siellä, niin miten se sitten sujui? Että miten te löysitte mitäkin?
No, mä sen verran vielä sanon, että kun oltiin lähdössä Suomesta, niin mä olin edellisellä viikolla rukouspiirissä, ja sitten mä rukoilin vaan tälle, että Herra, sitten se sohvan pitää vaan olla siinä, että sitten todetaan vaan, että tässä se on. Sitten mentiin sinne Ikeaan.
Ja se löytyi.
No, kerro Leila.
Joo, me saavuimme Ikeaan ja marssimme sisään ja tänne huonekaluosastolle, ja Veeran silmät iski heti sellaiseen vihreään kauniiseen kulmasohvaan ja Veera istahti siihen sohvalle ja sanoi, joo, tämä se on. Mirja katseli sieltä vähän sivusta ja tuli lähemmäs, että joo, tämä kyllä värjensä puolesta, tämä olisi tosi hyvä. Mutta minä epäuskoisimpana porukasta katsoin sitä hintalappua ja ajattelin Mirjan tuntien, että tuo on kyllä aika kallis ostos, että mistähän me saadaan rahat tähän sohvaan ja kaikkeen muuhunkin, mitä sinä päivänä vielä piti hankkia. No sitten Mirja siihen sanoi, että joo, kyllä se on mahdollista, että kyllä minulla on vielä sen verran luottoa, että eiköhän me saada tämä sohva ostettua.
Ja te ostitte tämän ja saitteko te sitten vietyä sen mukana vai tuliko se myöhemmin?
No siinä kävi sillä lailla, että me ostettiin se sohva ja se tuli semmoisessa laatikoissa.
Niin kuin Ikea-tuotteet.
Joo, ja sitten ystävällinen myyjä oli niin kuin tuonut ne semmoisella kärrillä, muistaakseni hissillä, siihen pihaan. Ja sitten me niin oltiin tälle, että no joo, että toivottavasti se nyt mahtui siihen pakettiautoon. Että ei ollut yhtään niin kuin hajua, että mahtuuko se, mutta se taisi mahtua silleen, että 5 senttiä joka puolelle jäi, että saatiin ovet kiinni. Että kyllä se oli aikamoista johdatusta.
Joo. No siinä olikin sitten sen sohvan kokoamista ja verhojen ripustamista, niin siellä oli jokaiselle töitä ennen vihkiäisiä.
Kyllä siinä oli kaikille tekemistä ihan sillä mukavasti, niin mä jonkun verran autoin sitten Veeraa, kun se ompeli niitä verhoja ja sitten silitin sitä mukaan, kun ne valmistui ja mieheni Pauli kävi jollakin väliin nuo verhotangot sitten niin kuin laittamassa sinne paikoilleen. Ja sillä välin se muuten jollakin, mä oikein muista millä välin se kerkesi tehdä myöskin semmoisen raamatun kokoisen ja näköisen lokeron siihen seinälle, missä oli sitten semmoinen aukko yläkerrassa tai siellä yläpuolella, että sinne saa sitten kaikki aina lompakkonsa tyhjentää siihen. Että se on ehkä vielä tänäkin päivänä siellä hirsikodin seinällä se.
Kyllä. Joo, se on siinä hirsikodin eteisessä, että kun siellä ryhmät käy ja yksityisetkin ihmiset käy raamattukodilla ja minkä he kokevat, että he haluavat antaa lahjaa raamattukodille, siihen he sujauttavat yleensä setelin. Eli se palvelee edelleen siellä.
Ja tuosta sohva-asiasta haluan vielä sen verran kertoa, kun olin ollut niin huolissani siitä kallista hinnasta ja mistä rahat saadaan, niin samoisena päivänä, kun me tämän sohvan kanssa saavuimme tänne raamattukodille, niin sinne oli tullut muistaakseni Pauli Karppisen ryhmä vierailulle. Ja tuossa tilaisuudessa, niin kuin aina on tapana ollut kerätä vapaaehtoinen rahalahja raamattukodin työn hyväksi, niin minä siellä rukoilin, että Herra, anna tästä porukasta niin paljon rahaa, että saadaan näitä ostoksia maksettua. No sitten kun tilaisuus oli ohi ja menimme sinne makuuhuoneeseen, Mirja pyysi minut ja Veerat ja hän oli itse mukana niin laskemaan nuo uhrirahat, niin huomattiin, että eihän näissä ole lähes tulkoonkaan sitä sohvahinnan verran rahaa. Ja sitten yksi kaksi Mirja otti raamattunsa välistä kirjekuori ja sanoi, että ai niin, eräs pariskunta antoi tämän tuossa ovella minulle lähtiessä ja sanoi, että tässä on rahalahja, saatte käyttää sen tämän kodin sisustukseen. Ja kun tuo kirje avattiin, niin siellä oli monta sataa euroa, niin että kokonaissumma tuosta tilaisuudesta nimenomaan tuli juuri sen verran, kun tuohon sohvan ostoon oli rahaa tarvittu.
Eli Jumalan täsmällistä huolenpitoa jälleen tässä kohtaa nähtiin raamattukodin työssä.
Kyllä.
No se varsinainen vihkiäispäivä kun oli, niin miten te järjestitte tuon tarjoulun noin suurelle määrälle, 300 ihmiselle?
Siinä sovittiin niin, että kahvitus näille ryhmämatkalaisille laitetaan sinne Beduiiniteltaan, joka on tämmöinen suuri teltta siellä esiintymispaikan tai varsinaisen juhlapaikan vieressä.
Eli raamatullisessa puutarhassa.
Kyllä. Ja sinne käytiin porukalla tarkistamassa, että siellä on pöytiä, jonnekin voidaan nämä kahvit ja tarjottavat ja juomiset laittaa. Ja tämä tarjottava kahvi kuljetettiin semmoisella golfautolla, joka on Jadasmoonan käytössä. Ja sitten muu tarjottava, niin juostiin raamattukodin ja tämän puutarhan väliä ominen jalkonemme ja kuljettelimme näitä tarjottavia, että ne ei päässyt loppumaan ja kaikki varmasti saivat kahvinsa.
Joo, ja siellä sitten keittiöltä vietiin sitä piirakkaa, mitä oli tehty, niin vietiin aina sitä mukaan. Ja
kyllä.
Joo. No miten se sujuu, kun ajattelet, että tekin olette seurakunnassa niin suuria tapahtumiakin järjestänyt, niin miten tuntuu, että sujuuko tuokin yhtään, vaikka se oli ulkotilassa ja tällaisessa raamatullisessa puutarhassa, niin sujuuko se ihan joustavasti?
Kyllä se sujuu ja jotenkin oli koko ajan semmoinen pikku kiire, että piti vaan keskittyä, että tekee sen, mitä tekee, niin loppuun ja ei ollut aikaa miettiä, mutta hyvin se meni.
Joo, ja teidän miehet sitten, Pauli ja Jussi, niin auttavat myös siinä kuljetuksessa.
Joo, totta kai. Ne on aina semmoisia, että ne on aina joka paikassa mukaan.
Joo, hienoa. No, vihkiäiset oli todellakin suuri ilo ja kiitosjuhla, jossa tuli esille hyvin Jumalan huolenpito koko rakennusvaiheessa, niin kuin yleensä Raamattukodin työssäkin. Ja juhlassa oli useita puheenvuoroja, muun muassa rakennusprojektista kertovat Pauli Ruotsalainen, joka veti projekteja, sekä Daniel Ronen, Mirenne Halvorin poika. Ja Danielilla oli erittäin suuri rooli suomalaisten rakennusmiesten auttamisessa, muun muassa tulkkina, ja hän tiesi aina, mistä materiaalit oli saatavilla, ja etsi niin kauan, että kaikki tarvittavalla löytyi. Juhlan pääpuheenhan piti Ulla Järvilehto, ja tämän jälkeen sitten suomalaiset lähtivät ja jatkovat matkaa Tiberiaaseen, mutta mitä teidän tuntoja oli sitten sen päivän päätteeksi?
Kyllä minusta ainakin tuntui aika helpottavalle se, että miten ihmeellä me kerettiin niin kuin se kaiken tehdä, kun vielä pari päivää ennen tuntui, että ne kaikki jutut on ihan levällään siellä ja lattia taas siellä puunattiin ja kaiken näköistä ulkotöitä tehtiin ja istutuksia ja kaikkea, että oli niin kuin semmoinen helpottunut olo, että miten me kerettiin tämä kaikki tehdä.
Ja minun mielessä ainakin mielen täytti kiitollisuus kaikesta siitä, mitä oltiin näiden 2 vuoden aikana vaivaa nähty. Ja nyt oltiin saatu satojen suomalaisten ja myös osan paikallisten kanssa viettää tällainen ilojuhla ja vihkiä tämä rakennus siihen käyttöön, mitä varten se oli tehty.
Ja vaikka itse on ollut siinä ihan vaan loppuvaiheessa ompelemassa, niin silti niin kuin koki siellä, että miten oikeasti niin kuin suuri ja mahtava projekti tämä on ollut. Ja tosiaan kun kuulin tätä todistuksia, niin sehän on ollut todella mahtava ja puhutteleva.
Kyllä, ja nyt näiden 10 viimeisen vuoden aikana tuo Raamattukoti on todellakin saanut olla palvelemassa kaikista kansoista tulleita Raamatun kääntäjä ja Raamatun käännöskonsulttia, niin varmaan sekin on niin kuin suuri kiitos itselle, että nyt on saanut valmiiksi ja he ovat saaneet nauttia hienoista ja hyvistä lämpimistä oloista siellä.
Joo, ilman muuta. Tosi suuri kiitos aihe.
Kiitoksia Veera ja Leila ja Kati tästä haastattelusta. Oli todella hienoa, että olitte mukana. Tämä oli siis ohjelma Raamattukodin ystävät, missä vierainani olivat Leila ja Kati Kaatrasalo sekä Veera Korhonen Lapinlahdelta. Ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30, niin saat kuulla lisää kuulumisia Jerusalemin Raamattukodin työstä. Ohjelman toisto lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabbechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.